aktuelnosti.
Dobar dan. Kao što ste čuli, Srbija je ispunila sve uslove za dobijanje kandidature. Savjet za opšte poslove Evropske unije preporučio je status kandidata za Srbiju, tako piše u zaključku sa današnjeg sastanka. Da je Srbija dobila zeleno svjetlo za status kandidata potvrdio je i Karl Bildt na svom Twitteru, ali i napominje da će ovo biti potvrđeno u četvrtak, i to zvanično. Čak i Guido Westerwelle, inače ministar spoljnih poslova Njemačke, potvrđuje da je Srbija dobila kandidaturu, međutim još uvijek postoje nekakvi nesporazumi, bar što se Rumuniji tiče, koja je inače rezervisana zbog pitanja vlaške manjine u Srbiji. Od ostalih tema u aktuelnostima. Patrijarh Srpski Irinej i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik danas u Beogradu na nastavku izuzetne saradnje. Objavljen je tender za izgradnju dionice autoputa Prnjavor-Doboj. Nove lične karte za građane BiH. Ostanite uz aktualnosti Radija Republike Srpske.
Ljubim te i pokrivam krilima plavog goluba. Sanjivu te ostavljam u hodnicima sećanja. Sa druge strane, sa druge strane jastuka. Još želim da ti poklonim listove divljeg kestena, još jednom da te zaštitim dok te magla zaklanja. Sa druge strane jastuka. Šaljem ti tajne poruke dahom noćnih vetrova, a ne znam da li prolaze pored rajskih vrtova. Sa druge strane jastuka. Strane jastuka. Ljubim te i pokrivam krilima plavog goluba. Sanjivu te ostavljam u hodnicima sećanja. Sa druge strane, sa druge strane jastuka.
Srbija je dobila zeleno svjetlo za status kandidata, ali to tek treba da bude potvrđeno u četvrtak. Vjerovatno je da bi se zbog mira u kući riješio i problem Rumunije, koja smatra da treba da se zaštiti vlaška manjina u Srbiji. A moguću kandidaturu Srbije za Evropsku uniju danas je pred ovaj zaključak u Briselu komentarisao i srbijanski predsjednik Boris Tadić.
Da li očekujem da će danas Srbija dobiti podršku na
sastanku ministara inostranih poslova, ne bavim se prognozama, samo radim se na tome da Srbija dobije pozitivno mišljenje, da bi na kraju Evropski savjet odlučio pozitivno. Ja sam uvek suzdržan, ali radim kao da sam optimist. Status kandidata je licenca i zbog toga ja očekujem da će Evropska unija, njene institucije od ministarskog savjeta do Evropskog savjeta potvrditi da je Srbija na pravom putu, jer objektivno mi ispunjavamo sve uslove i za početak pregovora. Jedino pitanje koje postoji kao prepreka početku pregovora jeste kosovsko pitanje.
A premijer Srbije Mirko Cvetković rekao je da bi dobijanje statusa kandidata bila neka vrsta krune onog što je njegova vlada uradila od početka mandata. Cvetković je istakao da je optimista da će Srbija dobiti status kandidata za članstvo u EU, te dodao da će dobijanje ovog statusa biti odskočna daska za dalje reforme i aktivnosti u narednom periodu. On je rekao da je kandidatura jedan korak ka punom članstvu i Srbija će morati da napravi veliki broj pojedinačnih koraka, od koji će neki biti formalni, a neki će predstavljati i stepen reformi koje će morati i da ostvari. Kao što smo i najavili u današnjim aktuelnostima, govorimo i o posjeti predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika Beogradu i njegovom susretu sa patrijarhom srpskim Irinejom. Njegova svetost, patrijarh srpski Irinej, koji je danas u patrijaršiju u Beogradu primio predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, rekao je da mu je velika čast što je primio predsjednika Srpske, koga Srpska pravoslavna crkva podržava i prema kojem gaji veliku ljubav i poštovanje, jer on radi u interesu srpskog naroda, Srbije i Srpske.
Eto, imali smo danas veliku radost i čast da primimo ovu kuću, našu srpsku zajedničku kuću, kuću naše crkve, predsjednika Republike Srpske, koga i podržavamo i prema kome gajimo veliku ljubav i poštovanje. Jer radi sve ono što je u interesu našeg naroda, srpskog naroda, Srbije i Republike Srpske, i time pokazuje primjer svima nama kakav stav treba da imamo kada su naši zajednički ciljevi i želje. Mi smo danas razgovarali malo o stanju naše crkve u Srpskoj, o trenutnom stanju i u budućem stanju, budući da tamo imamo metropolita Sarajevskog Nikolaja, da vidimo kakva će buduće biti crkva. Nadamo se, na osnovu do sadašnjega života i rada, da tu nema potreba da budemo skeptični u njeno postojanje i u njen plodnosan rad. Tako smo razgovarali i o obnovi našeg Letnikovca, odnosno patrijaršijske vile. Ukoliko bude mogućnosti da nam se u tome pomogne, što će biti unapred blagodan i zahvalan.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ocijenio je u Beogradu da je neophodno i dalje jačati ulogu crkve u društvu, posebno u obrazovanju. Predsjednik Dodik izjavio je da je sa patrijarhom razgovarao o važnim pitanjima u vezi sa crkvom i ukupnim nacionalnim i državnim pitanjima srpskog naroda.
Ovo je bila prilika da se zahvalim svetosti na dolazak u Banja Luku u jednom danu koji je za nas veoma bio važan, a to je obilježavanje 20-godišnjice i krsne slave Republike Srpske, i da, evo, na neki način podijelimo mišljenje o tome, i mi cijenimo da je to bio jedan veoma važan događaj koji je poslao jednu dugoročnu poruku u smislu želje za afirmaciju onoga šta je Republika Srpska u svom punom kapacitetu jedne zajednice posvećene miru i razvoju. Razgovarali smo i o položaju crkve u Republici Srpskoj. Mislim da treba i da je opšte poznato da rad državnih organa Republike Srpske i saradnja sa crkvom u Republici Srpskoj je veoma dobra i veoma kvalitetna, i u tom pogledu apsolutno nema nijednog razloga niti jedne opasnosti da se taj odnos uruši. Naravno, mi sarađujemo i sa drugim vjerskim zajednicama, ali je primarno, imajući u vidu da u Republici Srpskoj dominantno žive Srbi, da Srpska pravoslavna crkva ostvaruje jednu značajnu misiju u pogledu i Srba kao nacije, prije svega vezano za identitet srpskog naroda. Mislimo da je neophodno dalje jačati ulogu crkve i značaj u društvu kroz jačanje obrazovnih programa u osnovnim i srednjim školama. Ja sam patrijarha upoznao sa namjerom da podržimo inicijativu da se u srednje škole uključe i određeni časovi vezano za vjeronauku, da se u okviru Republike Srpske na 4, odnosno 5 destinacija u narednim godinama mi ćemo podržati da u okviru crkve se formiraju srpske gimnazije i u tom pogledu da se uđe jedan značajan proces obrazovnog karaktera. Smatramo da upravo obrazovni segment koji je crkva mogla da podrži ili da okupi, imajući u vidu tradiciju koju vučemo još od ranih godina, prije stotinu i više godina, govori o tome da to može da bude kvalitetan obrazovni sistem i u tom pogledu apsolutno smo spremni da to učinimo. Razgovarali smo i o drugim aspektima vezano za situaciju i razvoj Republike Srpske. Ja sam upoznao patrijarha i saradnike o našim trenutnom situaciji. Naša procjena je da Republika Srpska i dalje gradi visok stepen stabilnosti institucionalne i političke, naravno suočena s određenim problemima ekonomske i socijalne prirode, ali tu nismo ništa posebno od zemalja okruženja, pa čak i mnogo razvijenih zemalja u Evropi koje su suočene sa značajnim segmentima svjetske ekonomske krize. Cijenimo i zajednički smo utvrdili da je veoma važno za mogućnost da sutra imamo intenzivniji razvoj u ovom vremenu krize sačuvati stabilnost institucija i ukupnu političku stabilnost. Destabilizacija bi nas udaljila od mogućnosti da društvo rehabilitujemo u trenutku kada to bude moguće. To su stvari o kojima smo naravno razgovarali. Srpska pravoslavna crkva ima našu potpunu podršku. Mi smo veoma sretni i zadovoljni načinom na koji crkva ostvaruje svoje zadatke. Vidljivo je da Srpska pravoslavna crkva nije uključena u političke dijaloge i političke prepirke u regionu i da je na pravi način etablirala svoju javnu ulogu i u tom pogledu se razlikuje od nekih koji vjerskih zajednica koji pokušavaju da zloupotrebe svoju misiju baveći se prije svega primarno političkim pitanjima.
Boravak predsjednika Dodika u Beogradu bila je prilika i da da odgovore zainteresovanim novinarima u Beogradu u vezi sa najaktuelnijim pitanjima u Bosni i Hercegovini, pa tako i pitanjem Srebrenice. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik danas je komentarisao zahtjev SDA o potrebi izmjene izbornog zakona BiH. Predsjednik Srpske ponovio je da promjene kada je riječ o Srebrenici sigurno neće biti.
Mislim da su oni frustrirani određenim razvojem situacije, prije svega nezadovoljni svojom situacijom i odnosima sa koalicijnim partnerima na nivou federacije i da pokušavaju da pažnju skrenu na neka druga tema. Dakle, što se tiče samog predmeta vezano za Srebrenicu, definitivno mogu da ponovim samo stvar. Mi nemamo ništa protiv da tamo pobjedi Bošnjak i to smo to je bilo u proteklim vremenima i nije bilo nikakvih problema, mi smo to uvažavali kao činjenice. Zakon se promijeniti neće. Mi imamo namjeru da tamo pobjedi Srbin, zajednički kandidat Srpske političke partije u Srebrenici. I bez obzira što to njih iritira ili ih ljuti, to apsolutno nije relevantna činjenica. Ja nemam namjeru da polemišem s njima na tom pitanju, jer nema šta polemisati. Mislim da tu temu mogu svi da skinu s dnevnog reda, jer ne postoji mogućnost, ni potreba, ni bilo kakva naša obaveza da činimo promjene zakona u tom pogledu. Prema tome, Srebrenica ide kao i sve druge opštine. Učinit ćemo sve da kandidat bude jedan i da taj kandidat dobije podršku i da pobjedi na izborima. A one priče emotivne, druge prirode koje pokušavaju da plasiraju otprilike, eto, bit će ugrožena priča oko Potočara, neće naravno biti ugrožena. Mi razumijemo da se tamo desio veliki zločin i da to je potrebno, kao što i mi obilježavamo sve događaje u Republici Srpskoj, da je potrebno omogućiti da se dostojanstveno obilježi ceremonija koja je posvećena tom davanju počasti tim žrtvama i mi ništa protiv toga nemamo. Ni jedan načelnik se tome neće suprotstaviti i daći potpunu logistiku kao što je to bilo u prošlosti. Što se tiče njihovih zahtjeva oko genocida, naravno da tamo nije bio genocid i mi ne možemo da prihvatimo da je to tako, bez obzira što su oni spremni da se isfrustriraju oko toga. Dakle, ratni zločin za koji odgovaraju pojedinci, nema ništa sa kolektivnom odgovornošću. Srbi nisu imali genocidne namjere što se tiče Bošnjaka, to nije tačno, ne mogu nam to imputirati i nek odustanu jednom od svega toga. Na kraju, mislim da u demokratskoj atmosferi treba izabrati načelnika opštine Srebrenica i usmjeriti se ka mogućem oporavku, građenju suživota koji je neophodan. Do sada smo imali situaciju da je srpska zajednica u Srebrenici potpuno bila marginalizowana, potpuno bila isključena iz tokova. Kada bude Srbin načelnik u Srebrenici, to se naravno neće desiti, jer ćemo uvažiti realne interese i bošnjačkog naroda na tom prostoru.
Svoj prvi krug tu ispred kuće mu je stanica, ide malo ostaću ti drug. Kod nas je tišina, nijedan glas, samo bije kiša i kuca sad. Dok sve još nije loša navika, ide malo staću ti brat. Gori svjetlo, a već je dan, plavi tramvaj vozi svoj prvi krug. Tu ispred kuće mu je stanica, ide malo staću ti drug. Uzimam ti knjige i vraćam ključ, se adresa i stari broj. Kad nemaš bolji provod, javi se, ide mal prijatelj sam tvoj. Doviđenja, doviđenja, ne da vrijeme ni da osjetiš prazninu. Bolji provod, javi se, ide mal prijatelj sam tvoj.
Javno preduzeće Autoputevi Republike Srpske raspisalo je tender za izgradnju dijela autoputa Banja Luka-Doboj na dionici Prnjavor-Doboj i tender je istovremeno objavljen na internet stranici Evropske banke za obnovu i razvoj čijim će se sredstvima od 150 miliona evra finansirati njegova izgradnja. Izgradnja ove dionice u dužini od 36 km trebalo bi da počne u maju ove godine. Ponuda će biti otvorena do 27. aprila kada ističe zadnji rok za prijavu, informiše Branka Veleušić.
Preduzeće Autoputevi Republike Srpske dobilo je pod povoljnim uslovima 150 miliona kredita od Evropske investiciono-razvojne banke za izgradnju 36 km dionice Prnjavor-Doboj i 22 km lokalnih puteva, rekao je premijer Džombić ocjenjujući kao dobru vijest raspisivanje ponude za izbor izvođača radova.
Morate priznati da je ovo odlična vijest. Odličan posao odrađen od strane resornog ministarstva, od strane menadžmenta autoputeva, ministarstva financija i sam sam čitavo vrijeme bio uključen kroz angažman svojih saradnika. Kao što smo nekoliko puta govorili, donijeli smo odluku u najboljem interesu Republike Srpske, uspješno završili pregovore sa Europskom bankom za obnovu i razvoj, dobili povoljna kreditna sredstva i krećemo praktično danas u ovaj postupak nabavke, odnosno raspisivanje međunarodnog tendera. A smatramo da će se steći uslovi da radove počnemo u maju mjesecu na izgradnji prve dionice Banja Luka-Doboj, a to je Prnjavor-Doboj u dužini negdje oko 36 km. U završnim pregovorima, naravno, resorno ministarstvo i autoputevi Republike Srpske su se dodatno angažovali kako bi usaglasili tehničke detalje oko mogućnosti nastupa na ovom tenderu i uspjeli su da ispoštuju opšte uslove sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj kako ne bi bio eliminisan eventualni domaći konzorcij. Pošto znate da su kriterije Evropske banke za obnovu i razvoj veoma visoki, ali tu postoje određene smjernice koje imaju svoj interval, trudili smo se da u ovim razgovorima napravimo mogućnost da naš domaći konzorcij, ukoliko bude osnovan, može da se prijavi na tender, odnosno da ne bude bio u ovom postupku eliminisan. Mi smo uradili što je s naše strane, znači po uslovima, opštim uslovima domaći konzorcij neće biti eliminisan do naših kompanija da li su u mogućnosti da zajedno sarađuju i da li su u mogućnosti da zajedno nastupe u domaćem konzorciju i ovu utrku, odnosno na ovom tenderu, učine konkurentno. Početak radova očekujemo u maju, rok izvođenja je 3 godine, istovremeno pregovaramo s Evropskom investicionom bankom za finansiranje dionice puta Banja Luka Prnjavor. Ove pregovore namjeravamo da završimo do septembra mjeseca kako bi sredstva obezbedili za sljedeću građevinsku sezonu, odnosno građevinsku sezonu u sljedećoj godini, negdje početkom proljeća. Već imamo preliminarne pozitivne odluke od Europske investicione banke i mislim da će ovi pregovori početi veoma brzo. Također će sljedeće sedmice biti raspisan tender za izdavanje koncesije koridora 5C koji prolazi kroz Republiku Srpsku. To će uraditi zajedno autoputevi Republike Srpske zajedno sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj. Ova dionica je u dužini oko 46 km i također Evropska banka za obnovu i razvoj spremna da finansira onu kompaniju koja pobjedi na tenderu i uzme u koncesiju ovu dionicu. Do polovine godine, kako je predviđeno ugovorom, će biti završena Mahovljanska petlja koja povezuje budući autoput Banja Luka-Doboj i Banja Luka-Gradiška i onda će ova ukupna dionica do Gradiške biti završena, naravno i sa rekonstrukcijom ove brze ceste koja treba veoma brzo da se završi. Kao što ste dobili informaciju, sa hrvatskom vladom vodimo pregovore oko realizacije izgradnje mosta preko rijeke Save. Mislim da smo da tu možemo naći kompromise i da možemo da krenemo sa sopstvenim sredstvima i do roku od 2 godine koliko se predviđa izgradnja mosta doći do mosta i onda će putna komunikacija koja je izgrađena prema Gradišci imati potpuni smisao i potpuni efekat. Prema ovim informacijama Republika Srpska bi kroz 5 godina, ukoliko sve bude teklo po planu i ukoliko budemo našli partnera za koncesiju za koridor 5C koji prolazi kroz Republiku Srpsku, mogla, odnosno trebala da ima oko 150 km autoputeva. Nemojte zaboraviti da u ovo doba prošle godine nismo imali ni 1 km autoputa. Ovim pristupom mislim da smo na dobrom putu. dobro obavljamo ovaj posao što se tiče izbora tendera i saradnje sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj, Evropskom investicionom bankom, i sa ovim pristupom otvaramo nove perspektive za razvoj i izgradnju putnih komunikacija u Republici Srpskoj. Naravno, izgradnja ove komunikacije prema Doboju, a i kasnije koridoru 5C, otvorit će, značajno će uticati ne samo na životni standard stanovništva koji žive na ovim prostorima, već će obezbijediti i mogućnosti za posticanje privrednog rasta, i sasvim sigurno će uticati i na stabilizaciju prilika u niskogradnji. To su sve ciljevi koje smo želeli da postignemo sa izgradnjom dijela mreže autoputeva u Republici Srpskoj.
Direktor autoputeva Dušan Topić precizirao je da je rok za dostavljanje ponuda 60 dana, a nakon toga bit će izabran najpovoljniji izvođač radova. On je ocijenio da domaći izvođači samostalno ili udruženi u konzorcijume imaju materijalno-tehničke, ali ne i finansijske mogućnosti za ovaj zahtjevni projekat.
Objavljujemo tender koji je u svemu u skladu sa procedurama Evropske banke, znači to je onaj kriterijum koji smo morali da ispoštujemo. Bilo je do sada u dosadašnjim pripremama više varijanti analiziranih, da li da se čitav projekat podijeli na više lotova ili na jedan. Na kraju smo u dogovoru sa bankom ostali pri tome da to bude jedan projekat, jedan lot, s tim da smo se pokušali izborili da ti nekakvi kvalifikacioni kriterijumi budu što je moguće niži, da bismo stvorili nekako uslove da i domaće firme imaju što je moguće više prostora da učestvuju i da se prijave na ovaj tender. Da podsjetim, dionica Prnjavor-Doboj u dužini od 36 km, procijenjena vrijednost je oko 150 miliona eura, 140 u stvari. Srednje zahtjevna dionica koja ima 64 objekta, od toga svega dva veća, jača objekta, to je jedan most od 540 metara i jedan tunel od 180 metara. Tender uobičajeni, što podrazumijeva da je otvoren, znači, naredna dva mjeseca, za 60 dana, 27. aprila će biti rok za podnošenje ponuda prve faze koje će se vrednovati, provjerit će se da li su ponuđači ispunili sve kvalifikacione kriterijume. I oni koji jesu ispunili bit će pozvani da dostave finansijsku ponudu otprilike u nekih narednih 30 dana. Tako da se nadamo da ćemo u to neko dogledno vrijeme od 3 do 4 mjeseca moći da izaberemo izvođača i da dodijelimo ugovor. Tačna, precizna dužina čitavog postupka prvenstveno će zavisiti od toga koliko će se ponuđača prijaviti. I odmah da kažem da očekujemo veliki pritisak, veliko interesovanje. Situacija u okruženju je takva kakva jeste, malo ima ovakvih projekata. Naš projekat je prilično veliki, prilično interesantan za izvođače iz okruženja i očekujemo pao između 20 i 30 prijava.
Već naredne sedmice biće raspisan poziv za izdavanje koncesije koridora 5C koji prolazi kroz Srpsku za dionicu u dužini 46 km, dok bi u skladu s ranijim procjenama do polovine godine trebalo da bude završena Maholjanska petlja koja povezuje budući autoput Banja Luka-Doboj i Banja Luka-Gradiška. Najavio je Džombić uz optimističan zaključak da bi, ukoliko se ostvare planirane aktivnosti, Republika Srpska u narednih 5 godina dobila 150 km autoputeva.
I još neke sitnice koje su u vezi sa ovim tenderom. Tenderska dokumentacija može se dobiti nakon plaćanja bespovratne naknade u iznosu od 500 evra ili u protivrijednosti konvertibilne marke. Kompanije iz bilo koje države mogu dostaviti ponude za ugovore koji se finansiraju iz sredstava kredita banke. A da bi se kvalifikovali za podnošenje druge ponude, ponuđači moraju da dokažu na osnovu podataka iz ponude dostavljene u prvoj fazi da su kvalifikovani i sposobni da uspješno realizuju predmetni ugovor. Od ponuđača se očekuje da zadovolji sljedeće ključne kvalifikacione kriterijume. Da bi ispunili kriterijume za dobijanje ugovora, ponuđači moraju da zadovolje minimum kriterijuma kao što slijedi. Prosječan godišnji promet. Ponuđač kao glavni izvođač mora imati prosječan godišnji promet definisan kroz obračun izvedenih radova i radova koji su u toku vrijednosti od najmanje 125 miliona evra ili ekvivalent u nekoj drugoj valuti u posljednjih 5 godina. Finansijski kapacitet. Ponuđač popunjava prilog 2 i dokazuje da ima pristup ili da raspolaže likvidnim financijskim sredstvima, slobodnim novčanim sredstvima, kreditnim linijama i drugim financijskim sredstvima, koja su dovoljna za ispunjenje novčanog toka izgradnje u periodu od 4 mjeseca, što je procijenjeno na najmanje 15 miliona evra, uzimajući u obzir obaveze ponuđača po osnovu drugih ugovora. Iskustvo u izvođenju. Ponuđač mora da dokaže da ima uspješno iskustvo kao glavni izvođač radova u izvođenju najmanje 2 slična projekta, oba ugovora vrijednosti od po 60 miliona evra minimum, u smislu vrste i složenosti u poređenju sa predloženim ugovorom u posljednjih 5 godina i sljedeće specifično iskustvo. 1.400.000 metara kubnih zemljanih radova izvedenih u jednoj kalendarskoj godini u posljednjih 5 godina. 1.800.000 kubnih metara materijala za izgradnju nasipa postavljenog u jednoj kalendarskoj godini u posljednjih 5 godina. 280.000 tona asfalta postavljenog u jednoj kalendarskoj godini u posljednjih 5 godina i 90.000 kubnih metara strukturnog betona proizvedenog i postavljenog u jednoj kalendarskoj godini u posljednjih 5 godina i izgradnja najmanje jednog mosta minimum 400 metara dužine u posljednjih 5 godina. Izgradnja najmanje jednog vijadukta na autoputu minimum 250 metara dužine u posljednjih 5 godina i izgradnja najmanje 2 tunela na autoputu minimalne dužine 350 metara svaki u posljednjih 5 godina, naravno sve to uz iskustvo projektovanja. Prilikom dostavljanja ponuda moraju se dostaviti obezbjeđenja ponude u iznosu od 2 miliona evra ili u protivvrijednosti u konvertibilnoj marki. Pa dakle, ako imate sve uslove, ako ste položili 500 evra ili u nekoj drugoj valuti da podignete dokumente, ako imate prosječan godišnji promet, financijski kapacitet, iskustvo u izvođenju i dostavljanju ponuda 2 miliona evra, možete se javiti na ovaj tender. U nastavku o ličnim kartama. Građani BiH će u budućnosti imati diskreciono pravo da u novim ličnim kartama navedu i entitetsku pripadnost. Ako Dom naroda BiH parlamenta na sutrašnjoj sjednici prihvati prijedlog izmjena zakona o ličnim kartama, one bi se mogle početi izdavati od 1. januara naredne godine. Novi dokumenti će imati i biometrijski čip, a za ovaj posao bit će potrebni novi obrasci i sistem. Cijene će naknadno odrediti Savjet ministra BiH, a eventualne i aktualne lične karte sve do isteka roka navedenog sa njima. O ovoj temi sa Amilom Opardija, portparolom Agencije za identifikacione dokumenta, evidencije i razmjenu podataka BiH razgovarao Milan Stojić.
Razlog za ovaj razgovor je nova izmjena ličnih karata. Šta je još potrebno da se krene u taj posao?
Planirano je da izdavanje novih ličnih karata počne već od 1. januara sljedeće godine, međutim zakon o ličnoj karti u parlamentarnoj proceduri bio više od 18 mjeseci, još uvijek nije okončan. Mi se iskreno nadamo da će kompletan ovaj proces oko donošenja novog zakona biti okončan na sljedećoj sjednici Doma naroda 29. februara, kada treba proći drugo čitanje. Moram napomenuti da se u ovom periodu od 18 mjeseci izgubilo veoma dragocjeno vrijeme za provođenje postupaka koje mi još u narednom periodu moramo završiti kako bismo 1. januara mogli početi sa izdavanjem novih ličnih karata. Također Bosna i Hercegovina sada mora putem ideje prvo provesti postupke nabavke novih obrazaca za lične karte, također i opreme za njihovo štampanje i kompletnog sistema koji će podržavati ovaj postupak jer se radi o ličnim kartama najnovije generacije. Ovdje je možda bitno da napomenem da će se lične karte izdavati po isteku važećih, postupci će se kao i do sada vršiti kod nadležnih MUP-ova, dakle ideja nikada nije izdavala lične dokumente, niti će i nove lične karte izdavati. Dakle, postupci i zahtjev za izdavanje ličnih karata će se podnositi kod nadležnih MUP-ova mjestu prebivališta, a izmjenama zakona je predviđeno da se lična karta može preuzeti poštom. Cijenu će odrediti vijeće ministara na prijedlog ideje nakon što provedemo sve analize i utvrdimo stvarne troškove vezane za kompletan sistem i izdavanje dokumenata. Ja će u cijelom ovom procesu pružati tehničku podršku u skladu sa zakonskim nadležnostima.
Zašto je potrebno da prijeđemo na nove dokumente u kojima je biometrijski čip?
Pa zato što su identifikaciona dokumenta jednostavno kategorija koja podliže konstantnom unapređenju, savršavanju, prvenstveno radi sigurnosti, ali i zbog uvođenja novih pogodnosti za koje je preduslov lična karta. Također tu su i dostignuća koja prati informacijne tehnologije. Moram napomenuti, jako je bitno da je od napada na Svjetski trgovinski centar 11. septembra 2001. godine na globalnom nivou, dakle, puno veća pažnja posvećuje sigurnosti ličnih dokumenata. Lične karte koje su trenutno važeće u Bosni i Hercegovini počele su se izdavati 2003. godine i tada su zadovoljavale sve sigurnosne standarde. Ali naravno, međuvremeno su ovi standardi postali puno rigorozniji, a Međunarodna agencija za civilni avionski saobraćaj preporučuje da lični dokumenti sadrže i biometrijske podatke kako bi se onemogućila krađa identiteta. Vi znate da je Bosna i Hercegovina prije 2 godine uvela i biometrijske pasoše, naravno u skladu sa preporukama Evropske unije i u skladu sa preporukama Međunarodne agencije za civilni avionski saobraćaj. Tada se Bosna i Hercegovina obavezala da će u postupku pregovora na bezvizni režim vršiti konstantno unapređenje sistema dokumenata i mi jednostavno moramo pratiti ove standarde i preporuke.
Prema vašim podacima, koliko je bilo zloupotreba na dokumentima koje smo, evo, sada koristimo i koje smo koristili?
Vi znate da je prije 3 godine da je bila jedna afera vezana za lične dokumente. Ja vam o tome ne mogu govoriti, dakle taj predmet je kod tužilaštva, ali naravno mi smo u procesu pregovora za bezvizni režim imali stalne kontrole i inspekcije od strane institucija Evropske unije i dakle iz svega toga je proizašlo da Bosna i Hercegovina mora stvoriti jedan siguran sistem ličnih dokumenata. Mi nikada nismo izdavali dokumente, mi nemamo lokacije na kojima se izdaju jednostavno dokumenti, takozvane CIPS lokacije su lokacije MUP-ova, nad njima su uposleni službenici MUP-ova i oni vrše cijeli upravni postupak oko izdavanja dokumenata.
Evo, drugim riječima, vi ste rekli da faktički propusta je, iako ih je bilo je tamo kod onih koji izdaju lična dokumenta. Da li će ove izmjene zakona, odnosno i sama metodologija izdavanja novih ličnih karata u buduće biti rigoroznije kad je riječ o tome da ne bude više problema i u MUP-ovima i na mjestima gdje se izdaju lične karte?
Sistem je zaista riješen na najbolji mogući način u skladu sa standardima regulativama. Postoje određena pravila, zakonski propisi koji se moraju svi pridržavati. Mi smo u proteklom periodu također i proveli i MUP-ovi su također proveli antikorupcione mjere, ti se standardi non stop dopunjavaju, poboljšavaju. Dakle, sistem, koliko god da je idealan sistem ne izdaje dokumente. Dakle, sistemom upravljaju ljudi. Mi se nadamo da su nakon svih ovih peripetija, da kažem tako, koje smo imali u proteklom periodu oko izdavanja dokumenata, da su ljudi postali svjesni koliko je to bitno i vjerujem da neće dopustiti na kraju da rizikuju i svoj radni angažman da bi vršili neke radnje koje su protuzakonite. Dakle, sistem je u skladu sa evropskim regulativama, poštuju se svi standardi, također s druge strane postoje mjere koje se mogu, dakle propisane su mjere koje se u slučajevima da se ne poštuje zakon mogu primijeniti na pojedince. Mislim, nadam se da toga u budućnosti neće biti.
Da li vi smatrate da bi bilo potrebno mijenjati možda i krivični zakon vezano za zloupotrebe kako bi se stalo u kraj ovome, jer ipak mi građani svakih nekoliko godina vadimo nove lične dokumente?
Pa se, kao što sam rekla na početku razgovora, to je kategorija koja se svakodnevno mijenja. Kao što se IT tehnologija svakodnevno mijenja, napređuje, računar koji su kupili prije godinu dana, danas možda ne vrijedi toliko, vjerovatno ne vrijedi toliko i vjerovatno ne može da podržava sve radnje. Znači svaki dan, to se svaki dan usavršava. Tako isto sa ličnim dokumentima. Rekla sam da je napad na Svjetski trgovinski centar, dakle, bio jedna okosnica kada se zaista u ovom segmentu dosta toga promijenilo i kada se puno veća pažnja posvećuje ličnim dokumentima. Dakle, ja ne bih u tom kontekstu mogla konkretno reći da li je potrebno i da se donesu neki novi zakonski propisi, da kazneni zakon bude rigorozniji. Ja vjerujem da u našim zakonskim propisima postoje određene mjere koje i sankcije koje sa kojima se jako dobro može utjecati na ove službenike koji to zloupotrebljavaju, ali naravno mislim da svaki zakon mora trpiti određene promjene i da se ide u tom pravcu da građani budu što sigurniji i da državni sistem funkcionira u pravom smislu te riječi, odnosno da su građani 100% zaštićeni.
Pomenuli ste u jednom trenutku, gospođo Opardija, nove računare, dakle nove sisteme. Jednostavno, za nove lične karte trebat će i novi obrasci, a i kompletan sistem. Prema procjenama vašim, koliko će to koštati i da li je to predviđeno da se ide na budžetska izdvajanja, u kojoj mjeri i tako dalje?
Da, Bosna i Hercegovina je dakle već predvidjela, mi smo u našem planu i u našoj strategiji 2010-2015 već predvidjeli da će 2013. godine mijenjati lične karte. To je planirano u budžetu, tu neće biti nikakvih problema. Ono što trenutno mi trebamo u narednom periodu raditi jeste da nabavimo postojeći sistem, stvarno nadogradnju sistema, jer mi dosta toga što trenutno sad imamo, možemo iskoristiti, ali budući da se radi o ličnim kartama najnovije generacije, naravno moramo izvršiti nadogradnju sistema. Naručit će se novi obrasci za lične karte, kao što sam rekla, najnovije generacije. I evo, ja se nadam iskreno, kao što sam rekla, mi smo veoma dragocjeno vrijeme izgubili u ovom periodu u kojem je ovaj zakon bio u parlamentarnoj proceduri. Mi ćemo s naše strane učiniti sve da izdavanje novih ličnih karata počne 1. januara, iako mi moramo reći da smo, nažalost, navikli da radimo pod pritiscima sa biometrijskim pasošima, je također bilo ovako. Mi zaista imamo sad još 9 mjeseci da provedemo sve ove postupke javnih nabavki koji su nekada jako, jako komplicirane, jer vi nikad ne možete znati šta će se desiti u cijelom postupku, da li će se morati ponavljati postupak, da li će biti žalbi u određenom postupku, i onda jednostavno kraditi svoj skladu sa zakonom, to zahtjeva malo duži vremenski period, jednostavno naiđete na neke nepredviđene stvari, što u konačnici može produžiti cijele te rokove. Dakle, mi ćemo s naše strane učiniti sve da ovo završimo što prije. Nadamo se da ćemo uspjeti da startamo sa 1. januarom sa novim ličnim kartama.
Do kada će nam važiti stare lične karte, odnosno, evo već, postojeće još uvijek?
Da, to je također bitno napomenuti, mislim da će to građane zanimati. Dakle, princip je isti kao sa pasošima, neće biti određen datum do kada će važiti sadašnje lične karte i do kada ćemo morati izvršiti izmjenu za nove lične karte. Dakle, isto kao sa pasošima, zamjena će se vršiti sukcesivno, dakle svaka lična karta će važiti do onog perioda dokad inače važi, dakle do onog roka koji stoji na samom dokumentu, a građani ukoliko budu htjeli da izvadi nove lične karte, oni će to kod nadležnih MUP-ova naravno moći uraditi. Dakle, neće biti određeni datum, nego će se to vršiti sukcesivno u skladu s tim kako dokumenti budu isticali. Dakle, kod građana se u suštini neće ništa novo promijeniti. Oni će prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje lične karte jednostavno umjesto sadašnje lične karte dobiti novu, moderniju i sigurniju ličnu kartu.
Možda bi bilo interesantno slušalcima da kažete šta je biometrijski čip? Šta je to novo u toj ličnoj karti odnosno na ovu aktualnu?
Pa u novoj ličnoj karti ono što je novina u odnosu na sadašnju ličnu kartu, to je čip u koji će se nositi podaci koji su vidljivi na ličnoj karti, znači kao i biometrijski podaci podnosioca, dakle isto kao kod pasoša. Osim toga, postojat će mogućnost pohranjivanja elektronskog potpisa koji će se poslije moći koristiti za određene web servise. Također, ono što je bitno da je novina odnosno sadašnjoj ličnoj karti unošenje podataka kao obrazac lične karte latiničnim i ćiriličnim pismom, kao i mogućnost unošenja entitetskog državljanstva i krvne grupe građana po zahtjevu građanina. Također, zaštitni element na ličnoj karti će biti dosta sigurniji u skladu dakle sa najnovijim standardima, što naravno podrazumijeva određene vizualne izmjene samoj ličnoj karti.
Ja se vama zahvaljujem što ste odvojili vrijeme za slušalce Radija Republike Srpske. Gost radija bila Mila Opardija, portparol Agencije za identifikaciona dokumenta, evidencije i razmenu podataka.
Ja se vama zahvaljujem i srdačno pozdravljam sve vaše slušatelje.
Hvala još jednom.
Sa novom godinom stigla su i brojna poskupljenja, među kojima prednjače hrana, alkoholna i bezalkoholna pića, prevoz, komunikacije i energenti. Prosječna plata u decembru na nivou BiH bila je 828 maraka, dok je najveći rast plata zabilježen u rudarstvu. U prvom mjesecu ove godine ponovo je povećan uvoz robe u odnosu na izvoz, pripremio Stjepan Zlikovac.
Statistika globalna na nivou BiH iz godine u godinu ne trpi značajnije promjene. Brojni minusi nikako da stignu do pozitivne nule. Cifre govore sve. Trošak veći od zarade. U januaru pad proizvodnje za više od 4% u odnosu na uporedni period prošle godine. U istom mjesecu izvoz manji, uvoz veći. Robni deficit od 438 miliona maraka. Zamjenik direktora Agencije za statistiku BiH Fadil Fatić.
Pad ukupne proizvodnje u odnosu na prosjek 2011. godine iznosi 4,2% u odnosu na januar 2011. godine. Isti mjesec prethodne godine pad proizvodnje iznosi 7%, a u odnosu na decembar 2011. godine prethodni mjesec pad proizvodnje iznosi 15,4%. U području C, vađenje ruda i kamena, pad industrijske proizvodnje u BiH u odnosu na prosječnu mjesečnu proizvodnju iz 2011. godine iznosi 3,6, a u odnosu na januar 2011. godine rast proizvodnje iznosi 7,5%. U području D, prerađivačka industrija, pad industrijske proizvodnje u BiH u odnosu na prosječnu mjesečnu proizvodnju iz 2011. godine iznosi 13,7%, a u odnosu na januar 2011. godine pad proizvodnje iznosi 8,2%. U području E, proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, plinom i vodom, rast industrijske proizvodnje u BiH u odnosu na prosječnu mjesečnu proizvodnju iz 2011. godine iznosi 19,5%, a u odnosu na januar 2011. godine pad proizvodnje iznosi 10,5%.
U januaru tradicionalno i rast cijena, a inflacija od gotovo 1%, kaže Fatić.
U januaru 2012. godine zabilježena je mjesečna inflacija od 0,9%. Posmatrano po odjeljcima prema namjeni potrošnje u januaru 2012. godine u odnosu na decembar 2011. godine najviše su porasle cijene u odjeljcima komunalije za 1,6%, prijevoza za 0,8%, hrana i bezalkoholna pića za 0,6%, stanovanje, voda, električna energija, plin i drugi energenti za 0,2%. U istom periodu prosječno smanjenje potrošačkih cijena je zabilježeno samo u odjeljku rekreacije i kultura u iznosu za 0,2%. Godišnja inflacija u januaru 2012. godine u BiH bila je 2,5%. Najveći prosječni godišnji rast cijena zabilježen je u odjeljcima alkoholna pića i duhan za 10,2%, prijevoz za 6,3%, stanovanje, voda, električna energija, plin i drugi energenti za 3,2%, restorani i hoteli za 2,7%, hrana i bezalkoholna pića za 2,5%. U zemljama regije u januaru 2012. godine zabilježene su inflacije u iznosu u Hrvatskoj od 1,2% i Srbiji od 5,6%.
Nezaposlenost je u prošloj godini konstantno povećavala članstvo, tako da je na kraju godine posao tražilo 536.000 lica.
U decembru 2011. godine broj registrovanih nezaposlenih u BiH iznosio je 536.728. Broj registrovanih nezaposlenih u decembru 2011. godine u odnosu na novembar 2011. godine se povećao za 0,8%, dok se broj nezaposlenih žena u istom periodu također povećao za 0,5%.
Najvjerovatnije zbog zime i snijega, decembar je popravio turističke parametre. Najviše turista stiže iz okruženja, a najduže se zadržavaju Rusi, navodi Fatić.
U BiH u decembru 2011. godine turisti su ostvarili 46.402 posjete, što je za 2,7% više u odnosu na novembar 2011. godine i za 5% više u odnosu na decembar 2010. godine. Turisti su ostvarili 88.749 noćenja, što je manje za 6,7% u odnosu na novembar 2011. godine i za 12,1% više u odnosu na decembar 2010. godine, a u ukupno ostvarenom broju noćenja učešće domaćih turista je bilo 52,7% i 47,3% stranih turista.
Da ekonomska kriza nije baš sve zahvatila, govori podatak da se prošle godine registrovalo prvi put više od 60.000 motornih vozila.
I da ponovimo vijest s početka emisije. Savjet za opšte poslove Evropske unije preporučuje status kandidata za Srbiju, piše u zaključku sa današnjeg sastanka, saznaje Radio Televizije Srbije. Sa preporukom su se saglasile sve članice Evropske unije. Rumunija je bila rezervisana zbog pitanja vlaške manjine u Srbiji. Predsjednik Boris Tadić rekao je da su primjedbe Rumunije neopravdane. Status kandidata treba da bude potvrđen u četvrtak. Iz diplomatskih izvora saznaje se da je delegacija Rumunije tražila da se pitanje kandidature odloži za samit šefova država i vlada u četvrtak i petak, iako je stav većine bio da odluka treba da se donese danas. Njemačka je inače dala pozitivno mišljenje. Bilo je ovo sve u današnjim aktuelnostima Radija Republike Srpske. Tonska realizacija Daško Vrhovac, muziku biro Marko Cvijić, uredio i vodio Željko Mandić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.